Esmu šeit Valmierā pie divkārtējā olimpiskā čempiona BMX riteņbraukšanā Māra Štrombergā. Sveiks, Māra!
Sveiks, sveiki!
Esmu šeit Valmierā, tagad pie tevis ciemos esmu ieradies. Pastāst, uz cik ilgu laiku es atbraucu šeit mājās uz savu dzimto pusi?
Nu, tagad jau ir pagājusi principā nedēļa un vēl ir pāris dienas, tā kā man liekas kopā arī sanāca tā ap 10 dienām. Tāds ātrs un ātrs īsts ceļojums principā, tad kad aklimatizējos, tad atkal jābrauc atpakaļ aklimatizēties atpakaļ uz otru pusi, bet jā, nu bija dažas lietas jāsakārto un ir jau tomēr forši ir bija atskriet un laiciņš arī labs noturējās un tā kā bija forši satikt savējos draugus un forši jā.
Bieži gada laikā sanāk atskriet līdz Latvijai atpakaļ?
Nu diezgan rēti jau, rēti sanāk. Nu, parasti tās ir divas reizes, citreiz pat ir tā, ka viena reize, bet tagad, nu redzēs, uz priekšu skatoties, nu tas plāns ir, jā, nu vai nu tā ir viena reize, bet uz ilgāku laiku, vai nu vismaz divreiz atskriet, nu tas mērķis ir uzstādīts. Jā.
Teici, kā arī ļoti aizņems grafiks ir pastāsts, kā tu pavadi šo laiku tagad esot šeit Valmierā un mājās Latvijā?
Nu bija tā, ka bija saplānots dažas lietas, kas saistās ar sponsoru, teiksim, varētu teikt, ar sponsoru lietām un marketingu un tā tālāk, tad tās pirmās dienas bija brīvas, kamēr es aklimatizējos un no rīta vienmēr agri bija viens pats augšā un 6 vai 7 gāju tepat tās uzspēlēt golfu un tādā veidā, un tās pirmās dienas pagāja. Tā īsti neko nedarot, tā svaigā gaisā draugiem, satiekoties, parunājot, pasmijoties, un tad tagad ir, vienmēr jau tā ir, ka uz beigām ir palikuši pāris 3-4 dienas, un tad vienkārši, nu, tā ir tā, kad rauj nosti ķer un grāb, un viss ir jāpaspēj, un nu, tā vien, viss, nu, kā jau vienmēr viss pēdējā laikā, jā.
Esi labs golferis?
Es neesmu labs golferis, es tagad, principā, es iesācis tā nopietnāk pamācīties un gribu iemācīties, bet tas nenotiek vienā dienā, un uz golfu nav man talents, tā kā tur būs smags darbs, lai kaut kādu to labu līmeni sasniegt, bet sportists bijis, sportists esmu, un zinu, kā tas ir, kad jāieliek ir daudz darbi, jā.
Golfu sāki spēlēt Ziemeļamerikā, kad aizbrauci, vai to jau bija sācis vēl tad, kad Latvijā dzīvoja?
Iesāk tad, kad Latvijā, bet tas bija tā, ka bija 18 vai 19 gadi, kad nu, tas viss pirmsākums sākās Valmierā ar avotiem, un tad, man liekas, arī nokārtoju zaļo kārtu, bet, protams, nu, iemācījos tos pamatus, kā saka, to golfa etiķeļu, bet nu, spēlēt, ja tu neiemācies, un tad, protams, tad ir BMX, pagāja tur tie 10, 11, 15 gadi, un tur varbūt nu, vienais gadā sanāca pa lielam aiziet uzsist, un tas jau, tu jau neko neiemācies. Un tas šogad bija tā, ka nu, pēdējos varētu teikt, nu, principā jau tikai 2 mēnešus varbūt, tā vairāk es pieķēries spēlējis, un tagad arī cenšos nu, kaut kā saprast vairāk, un iemācīties, jā.
Amerikā golfs ir ļoti populārs hokejistu sporta veids. Kā viņi pavada savu vasaru? Kā es ar BMX braucējiem? Tad BMX braucēji citi arī spēlē golfu, vai viņi savu brīvo laiku pavada citādāk?
Kā kurš BMX-ā, jā, nav tas tik populāri, laikam jau varētu tā teikt. Nu, reti, kurš spēlē golfu, jā. Vairāk ir liela daļa BMX-istu arī, nu, vairāk, nu, ir jaunāk un vairāk uz tādu ekstrēmā pusi, vai viņiem vajag mountain bike vai nezinu, kaut ko ar tām ūdens slēpēm braukt, nu kaut ko tādu ekstrēmāk, jā, es esmu vienmēr bijis tāds, nu, man ir tas ekstrēmais, ir tas darbs, kas bijis BMX, tad ir tas, kas man vēl patīk, tad otrs ir kaut kas pavisam, teiksim, savādāks, kas tu vari aiziet un tur ir pilnīgs miers, klusums, tāds darbs ar sevi, nu, principā, jā, nu tā, ja varētu tā salīdzināt un... Bet jā, BMX aprindās tas nav, tad tā nav populāra padarīšana. Jā.
Turpinot par ikdienas dzīvi, protams, lielāko laiku daļu pavadi Amerikā, bet mačos ilgāku laiku jau neesi īsti nekur startējis. Kā tu pavadi savu ikdienu tur Amerikā?
Tu tagad ir tā, ka, nu, protams, mazais ir piedzimis, tad beidzamie, nu, tagad ir 2,5 mēneši, vairāk vai mazāk, tad, nu, tā. Nu, grūti jau, nu, kā jau, nu, neko daudz jau nedara, mēs abi vairāk vai mazāk pa māju tagad, pēdējos 2 mēneši, nu, tā, ap mazo. Kaut kur izbraucam ārā, nu tādā veidā, kā saka, nu, es pat neteiktu, ir ko noņemties, bet, nu, protams, nu, sākumā ir mazliet, kamēr tu pierod pie tā visa procesa un saprot, kā tās lietas noteikti, tad ir, nu, mazliet aizņemtāks, bet ikdienā jāaizstāv patās, nu, tagad uz doto mirkli diezgan brīvs grafiks, protams, auklējam mazo un tāpat aizie uzspēlē basketbolu, uzspēlē golfu un arī, nu, vairāk vai mazāk, nu, uz šodien, ja man saka, nu, dzīvi vairāk vai mazāk sakārtot, man nav tā, ka man no rīta ir jāpieceļās un jāskrien uz darbu, jā. Tad piecelties un pazvanu sievas tētim un laižam golfu spēlēt un laižam golfu spēlēt. Un, nu, tā arī tā diena paiet, atnāk mājās un padzīvojas ar mazo sievu, protams, kaut kur izbraucam ārā. Nu, tādā veidā pagaidām, tā kā, nu, bet, protams, tas viss nav mūžīgs un tāpat dzīve iet uz priekšu, ir vienmēr notiek pārmaiņas un pie, nu, pie visi jāadaptējās un, un jāiet spriekš. Tā kā. Bet nu, ir plāni, ir vīzijas, tā kā viss notiek.
Dēlam devāt vārdu Rio James. Kā nonācāt līdz šādai vārdu izvēlei?
Sākās kā joks. Atceros ēdām picu un tas bija, man liekas, kā 3 mēneši pirms bērnu dzimšanas, kad nu, es teicu, ka bija jau visādi vārdi bija un mans variants bija, nu liekam Rio. Viņi saka, kāpēc Rio, nu, tas būs kā mans trešais neizcīnītais zelts, kuram bija jābūt Rio, viņš nebija un tad, nu, reku, no tā arī radās tas vārds, jā. Principā ar tā doma sākumā ar humoru, bet beigās tas viss to 3 mēnešu laikā nosēdās, ka Natašs vecākiem kaut kā iepatikās. Natašai viņš nebija tā, ka nepatīk, bet viņai tur bija cita savu variantu. Un te nu beigās mēs jā, nonācām pie Rio un viss bija, jā, viss bija par.
Tev pašam iesauka ir mašīna, viena no tavām populārākajām iesaukām. Puiku savu audzināsi par nākamo mašīnu?
Puikas? Nē. Es jau vienmēr esmu audzināšu tā kā principā līdzīgi varbūt, kā es pats biju audzināts. Nu, tīri, kas saistās uz to nu, ārpus skolas, varbūt, teiksim, aktivitātēm vai ja viņiem ieptiksies sports vai mūzika vai kas. Nu, tur jāļauj tādu nu, tād vaļu un jāļauj bērnam pašam to procesu iemīlēt. Tu nevari to tā mākslīgi uzspiest tikai tāpēc, kad tev gribās caur bērnu kaut kādā veidā varbūt to procesu izdzīvot, ko tu varbūt jaunībā varbūt nevarēji. Nu tādā veidā to es arī ļoti bieži redzu, ka vecāki varbūt pārāk uzspiešti tikai tāpēc, ka paši grib kaut ko, teiksim, izdzīvot caur to bērnu, kas, nu, savu nepiepildīto sapni, bet nē, pa lielam, nē, sākumā ir tam, kā saka, bērnam ir tas process jāiemīl, un tad jau, kad tu paudzies lielāks, nu, tad tu arī skaties, tad tu, kā būs, tā būs, jā, kad raziņā tu nav no bērna kājas, tu pa mašīnu viņu netaisi, un galvenais, lai bērns laimīgs, lai visi ir labi, lai primārais ir veselība, pa lielam, pārējais nāks, jā.
Runāju pats par savu bērnību nedaudz. Skatos istabā, mums pretī stāv trīsritenis nokrāsot zelta krāsā. Tas ir atgādinājums par tavām bērnības gaitām?
Tā bija dāvana īstenībā no viesturskolas, te patās tur, kur es pabeidzu pamatskolu un vidusskolu, kad, man liekas, vienu gadu pēc tam, man liekas, kad divu gadu vai trīs, kad es atbraucu atpakaļ no Amerikas, bija mājās tieši 1. septembrī, tā uzaicināju uz skolu, jā, un tad, jā, tā kā skolotāja kolektīvs man uzdāvināja, jā, zelta krāsā trīsriteni, kad, nu, ar to stāstu, ka Mārs jau no bērnības minoties ar trīsriteni, viņam jau viņš bija jau zelta krāsā. Jā. Nu, tā tas tās. Tā kā, nu, vēl joprojām, ka tas jau, man liekas, 10 gadu apakaļ tas ritenis tika dāvināts un tās tā. Un tagad māsām ir bērni, tev vienmēr te brauc un brauc ciemos, tev vienmēr mazā uz riteņu virsu un tad dragā riņķī. Tā kā viņš jau ir pielieto visi.
Pievērsīsimies pamazām tavai sportiskajai karjerai. Pagājuši nu jau 10 gadi kopš pirmā zelta Pekinā. Kā tagad atceries šos te notikumus tajās dienās tur Ķīnā?
Ļoti, ļoti skaidri atceros, ja tā. Bet nu, ir diezgan traki tā aptvērt principā, kad ir jau 10 gadi pagājuši. Laiks tā baigi aizskrējis, bet nu, tā viņš tajā dzīvē ir. Un, nu, tās ir labas atmiņas, jā. Tur viss principā, tas viss piedzīvotais, kā līdz tam tikām un kā izgāda, teiksim, kā tā visa Pekina bija un tas viss process, jā, nu tas ir vēl joprojām seši svaigi atmiņā un es domāju, tas tā arī būs vienmēr un jā, nu daudz ir varbūt neiedziļināšos, bet nu viennozīmīgi tas bija, kā saka, vecās labās dienas, labas atmiņas un kā saka, viss tas tie lēmumi, kas tika varbūt pieņemt, nu cik nu viņas var savu pa svarīgiem, bet tajā jauniešu vecumā, ka nu tas, nu bija tā vērti, jā, ka tomēr tas sports vienmēr bija primārais un tas viss beigās atmaksājās, jā, kā saka, tas risks.
No taviem diviem zeltiem, kurš tavuprāt bija labāks, kurā tu izdarīji visu tieši tā kā pašam gribētos, kuros mačos no tiem abiem?
Nu, tur, kur es izdarīju visu tā kā gribētos vairāk, tad droši vien, kad bija Pekinā, nu, tīri no tā, no brauciena uz braucienu, kas saistās ar pieļauto kļūdu skaitu un tādā veidā, un Londonā tas viss bija daudz tā, nu, saraustītāk, bet nu, tas arī ir pavisam savādāk, ka tu brauc 25 gados uz otru olimpiādu, ka tu esi reāli mērķis visiem, un ka tu zini vai jūti, ka reāli uz papīru tu esi labākais braucējs, ātrākais, bet aizbraukt to un tajā brīdī salikt kopā un izdarīt, nu tāpēc es saku, tāpēc arī tā Londona nu, ir daudz tuvāk sirdī, tāpēc, ka nu, tas viss nāca tādā ziņā nu, daudz grūtākajā. Ka tajā brīdī gados, ka tev jāaiziet tam visam stresam cauri un tā tālāk un jāaizstāv tas tituls, un tas ir to, nu, tas ir grūti izdarāms, jā.
Paturpinot vēl par tiem priecīgajiem brīžiem Pekinā un Londonā, tagad mājās ejot garām savam trofeju plauktiņam, mēdz paskatīties uz tām medaļām un tā nostaļģiski atcerēties to visu.
Medaļām es ļoti ļoti reti paskatos, bet īstenībā nostalģija uznāk, tā, kad arī mēs bijām te vienu dienu pasēdējā mājās, bija atbraukuši māsas un mazās meitas māsām bija piesēdušies pie kompjūteru un atvēra netīšām to no Londonas fināla video vaļā. Nu, tad, nu, zin kā, kad, nu, tā uznāk tā nostalģija, bet nu, tā, tā labā nozīmē, ka tu paskaties pirmām kārtām to finālu, tās atmiņas viss, kā saka, nu, tā atsvaidzinās un tāda, kā saka, zosāda uzmetās un pulsā, ka tu redzi, ka, nu, ka mazās ka mazie bērni sēž un skatās un Māris, nu tā, nu zin kā, nu tā, tā baigi forši un patīkam, jā, bet, nu jā, bet pa lielam dzīvi iet uz priekšu un labās atmiņas mēs kaut kur, kā saka, noglabājam iekšā un ik pa laikam jau viņas izpald ārā, atceramies, pasmējamies, parunājam vecos, kā bija vecajos labajos un ejam tālāk.
Pirms gada intervijās teici, ka pietrūks motivācijas kaut kur startēt, nezinu vai atradīsies, nu tad tas lielais jautājums ir, kā ir tagad šovasar, ir izdevies atrast motivāciju atkal kāpt uz riteņa un trenēties, lai braukt sacensībās?
Nav, ļoti vienkārši nav un nu, ir bija pa lielam ar motivāciju kā tādu vispār, kā sākās problēmas bija pēc Londonas, jā. Tas ir vispār, nu, sākums visam bija 2013. Gads, jā, ja tā skatāmies. Bet tad, nu, tad bija vēl 26 gadi, tad tu vēl, nu, tā, tā kā uznāk tie mēlē, tad atkal tu uz nākošo gadu saņemies, nobrauc vinnē tituls, tad atkal tā kā kaut ko vinnē, tad atkal uznāk tā kā tie mēlē, zin kā, nu, nu tā, un tad, nu, tu tā varēji savākties tā, tā pa kalniem augšā lejā, un, Tā principā pēc Rio, jā, tad arī, nu, tā pa lielam sākās, tā bija tā, ka īstās motivācijas nebija, bet, nu, tā kā gribējās, tā kā niezēja, un tu tā kā saņemies, notrenējies, sezona sākās, aizbrauc, vinnē mačus, kaut kādu mēnesi noturies tā, nu, tā ļoti labi, un tad tāds kaut kāds akal uznāk tāds, nu, tāds lūziens, un tā kā tāda bēda, nu, tīri jau vairāk augšgalā, nu, kad īsti, ja tu tā kā negribās, tā kā, nu, sāc kaut ko čīkstēt, un tā baigi, nu, jā, nu, baigi tā kalnaini gāja, tā, nu, tie spurti, kā saka, uznāca tā ļoti īslaicīgi, un, nu, jā, nu, tā viņš ir, nu, tā sportā noteikti no to jācīnās, un pie Londona, principā, arī atceros, vēl vienu no labākiem draugiem arī Amerikā, viņš teica, nu, vecīt, ja tu vinē Londona, principā, var beigt braukt, jā, nu. Nu tā, un es tā, zin kā, aizdomāju, es tā teicu, jā, nu, zin kā, uz to brīdi likās, jā, nu, principā, ja es vinēju, tad, nu, ko man vēl sportā sasniegt, jā, nu, un es domāju, tas arī bija tāds faktors, kāpēc, nu, pēc tam tie gadi bija tā diezgan viļņaini, jā, it kā tā motivācija, principā, man radās no tā, kad man viens gads bija slikts, es kaut kā zaudēju, nebija apmienāts ar to, kā es braucu, nebija jādeva, un tad tu, principā, saņemies uz nākošo gadu. Un, nu, tā kā pierāda sev, pierāda pārējiem, ka, ne, ka tomēr es esmu top čalsi.
Nākamgad lielākie mači Latvijas BMX vēsturē, te pat Valmierā, Eiropas čempionāts. Ir kaut kāda motivācija dzinuls, ka varētu tevi tur tomēr ieraudzīt, ka gribas savās mājās savu skatītāju priekšā uzbraukt vēl vienas sacensības?
Nu, to redzēsim. Katrā ziņā tur es būšu, vai ar riteni, vai bez. To mēs redzēsim nākošu gadu. Un, nu, žēl jau, un es jau arī to esmu teicis vairāk kārt, ka nesenāca man uzbrauk, ka mums nebija tik liela augsta līmeņa mači Latvijā, kad es vēl biju, kā saka, savos ziedu laikos, jā, kad būtu baigi forši, ka, nu, ka varētu to sportu tā pa īstam atrādīt latviešiem un nobraukt savu, teiksim, latviešu priekšā tādos, nu, augsta mēroga mačos, jā, nu, tas būtu tā, nu, bijis baigi forši, un tagad ir tā, ka, nu, jā, nu, kā saka, uz bumbām, jā, nu, pa lielam, nu, es nezinu, nākošu gadu arī būs 32 gadi, un lai tīri man gribēsies gatavoties uz vieniem mačiem, lai nobraukt Latvijā savu cilvēku priekšā, jo, nu, tā tīri atbraukt negatavs, nu, tas nav manā stilā, jā. Ja tu brauc uzvarēt. Jā.
Tagad arī sākusies atlase uz Tokijas spēlēm. Esi plānojis tomēr vēl braukt, mēģināt uz to Tokiju tikt, vai tomēr vairāks liecies uz to, ka jāmet miers, jābeidz karjera?
Nu, tagad ir sākusies, jā, tā atlase, un nu, šogad vēl tur ir daži mači, bet pa lielam tā atlase, pa lielam tā pa īstam sākās nākošu, kad ir nākošo gadu, un tā kā vēl laiks ir, jā, un ja grib ielikt tajā vilcienā, nu tad es arī steicu, ka, teiksim, nākošajos divos mēnešos tad būs tas gala lēmums, un ilgāk es tur vairs, nu, nevar arī ilgāk vairs vilcināt, ja tu grib ielikt tajā vilcienā un turpināt kapā tālāk, tad tas lēmums ir jāpieņem, un tā kā, nu, redzēs, nākošie divi mēneši, droši vien uz kaut kādu, kas sanāk oktobrs, novembrs, tad arī, nu, pa īstam tas viss būs nosēdies un būšu, teiksim, nu, saprats, ko un kā, un tad arī tiks pieņems gala lēmus, jā. Tā kā Tokija, nu, uz doto mieklijā, nu, tur ir, jā, 50-50.
Pieņemot, ka tu tomēr izdomā jā, ir jāmēģina tikt uz Tokiju, kas būtu jādara, lai uzņemtu to vajadzīgo formu, lai startātu mačos un, kā tu pats saki, cīnītos par uzvarām? Kas ir tās lietas, kas ir jāsāk darīt?
Nekas jauns jau no jāizgudro. Nu, pirmais jau ir, nu, viss jau sākās ar galvu. Jā. Nu, galva ir jāgrib un ir jābūt tai vīzijai. Un, ja tu tam pieķeries un tu nobriesti iet uz to Tokiju, tad, nu, tur atpakaļ ceļi nav, tu nevar tur tā kā nē, nu tur ir viss, ja tu pieņem lēmumu, tad tur, nu, kā saka, galva lejā un tur arī tad ķeries klāt un strādā līdz tajā Tokijā, jā, tu nevar tā kā pa pusi kaut kur tur, pa vidu maisīties tā, nu. Tas arī, jā, nu, principā, kas saistās ar treniņiem, nu, tur vienkārši ir jāsāk darboties un tas jau pa lielam arī viss un ja galva sakārtot un ir tā gribēšana, tad pāries viss tur tā. Atgūt fizisko formu, tas tur vēl, nu, tiešām otrā plānā, jo ar riteni braukt ir smāk, tur nav problēmas, un svaros, svars pacelt svaru, tur arī nav problēma. Nu, tur viss, nu, kā jau profesionāls sportistam, viss atdurās par galvu, jā, nu, ba lielam.